બાપ છે અને પુતા છે અને પવિત્રત્મે છે નવી આમચા સુમ્યા જીસુ ખ્રિસ્તચી કૃપા દેવા સોમો આણિ પવિત્રત્મે સો એક વાર તુમચે સોવે આસો
અચ્છા શુભ વાર તમારા જેસુ સાંગતા માકા દાડલેલ્યા બાપાન તંકા સરશી વડલે કરીત કોણસુ મુજે સરશી યેવંકુ સકના બહુ સુબિત ઉતરા નેંગી બહુ અપૂર બાયચી ઉતરા પળ્યા ભાઉ બહેનીનો પાઉસ સુર જાલા ચિંતિનાતલ્યા બરી ઘેમાન તસ પાઉસ યો સુર જાલા જલ્યા રે પલકા જેસુ તઈ તી વડની દેવાચા પુતા તઈ વડની તુમકા બાપાન તુમચા કાળજાન ગલી આણી તુમી સકના હંગાસર આસાત નહીં ગી દેવાક જાઉં અર્ગા તેને આમકા બોર્યા ભલાયકેન સાંભળના આશીર્વાદાને ભરલ્યા દેખું આમી સગલી હંગાસર આસાવું તાકા અર્ગા દેવું કો આણી ભાઉ ભયનીનો હ્યા વેદી બોંદી આમી સાંગાતા જમલ્યા વાસતા તી વડની આમચે તઈ અણકી સોડોન દી તી ઘટ જાઉં દી મુનોન આમી માગ્યા પણ ઉડાસ દોવર્યા બાપ આમકા હરી એકલ્યા તાચા પુતા સરશી વર્તા પૂણો તાચે બરાબર તુકા આણે માકા સ્વતંત્ર આસા હવે એવી યેત મા સોડી યેત નહીં ગી હ્યા દિશાને તમે જાયતી જણા તી આંગા ફંક્શન આગેતા કાજરા ગેતા વૈમો મસ્ત ફંક્શન નહીં ગી કોણ આગળ સરલે કાલે પદ સગલો મહિનો ફંક્શન આસાત મુના કાર્ય આસાત આતા ઇન્વિટેશન દીતા નહીં ગી ઇન્વિટેશન દીતા તુમકા ઓસો મોણ ના જલ્યા તુમે યેતાત ગી વેતા તે આ પોણે આસા તે તિરસ્કાર કરીએ તો સ્વીકાર કરીએ તો સ્વીકાર કરીએ પ્રશંસ દેવાન હરી એકલ્યા કે તું કાણે માકા તાચે લાગી એવું કો તાસો અનભોગ જડું કો આ પોણે દિલા સ્વીકાર કરીએ તો અને એવી યેત વા તિરસ્કાર કરન રવીએ તો આમકા સ્વતંત્ર આસા પણ હમી હરી એકલી તાચે સંગી આયલી તી વડની આમચે તે આસતાના તાચે સંગી આયલી અને અમી હરી એકલ્યાની તાસો અનભોગ જોડું જાય તાચે સંગી એક જાઉં જાય એક ઘડી ભર આમચે દોળે અમે દંપ્યા આમચે હાથ અમે જોડ્યા મૌન રવ્યા જ્યાં પૂર્ણ તળાર ત્યાં સુમ્યા સુમકાર અમે આસા તાચે હાજીર પણ અમે ભોગ્યા અને પ્રત્યેક જણ ભાવ ભાઈને ત્યાં દેવા તઈ અડકળ દેવા તઈ એક જણ રહું અડકળ મને કીતે ભોગતા તે તકા સમર્પ્યા સંગતસ આમચી માગણી આમચી કષ્ટ દુઃખ સક્કડ જેસુક સમર્પ્યા અને એ નિતળ નિર્મોળ કાળજાન એમી સચ્ચે બલિદાન અમે બેટોંગા સા દેખું આમકાન સામે તૈયાર કર્યા પ્રાર્થુયા સર્વિસ પર આમચા કાકુલદારા બાપા કોટેપણાચ્યા કાળોકાંતલી આમકાન સોડોન તુવે આમકા યા પાસકા કાળાર તુજ્યા થળનાતલ્યા માય મોગચે દુબાવે વર્તે પુરાવે દિલ્યાય હે સત આમી ઓળખોણ ઘેવન તેંતીર વિશ્વાસીપણાન સંભાળચે કતીર યા દિશાની તુજ્યા ત્યા માયા મોગાચી ગોરસાન ભરપૂર સાકુંક આમકા ફાવો કર આમચા સુમ્યા તુજ્યા પુતા જેસુ ખ્રિસ્તા વરવી તો કરો દે તુજે સવે આની પવિત્રત્મે છે એકપણા જીએતા ની રાસ વર્ષ લઈતા સસનાચા સસના
દમદૂતાંચી કૃત્ય પુસ્તકાંતલે વસપ તવળ સુમ્યાચ્યા એકા દૂતાન પિલિપા લગી ઉલોવન મળે ઉઠ આની જેરુસલેમાતાન ગાઝાકવેચ્યા રસ્ત્યાન મુંજે અરણ્યચ્યા વાટેન તેનકાક પોઈન કન વસ પિલિપ ઉઠોન પોઈન ધન વેતાસ્તના વાટેર તકા એક એથિયોફિયા ગાર બેટલો તો એક હિઝડો એથિયોફિયા છે ખાંદેક રનિયેસો મુખ્ય અધિકારી આણિ તાચ્યા આખ્યા બંડરસો કઝનદાર જેરુઝલેમાક યાત્રીક જાઉન ગેલ્લો તસલો આપલે ઘડિયેર બસોન ઇઝાઇયા પ્રવાદચેં પુસ્તક વસીત આપલ્યા ગવાક પાઠી વેતલો પવિત્રત્મ્યાન પિલિપાક સંગલે લાગી સર આની ઘડિયે બરાબર સર પિલિપ દવન ફુડે સરલો આની સરશીમ પાઉતસ એથિયોફિયાગાર વસોન આસલો તો ઇઝાઇયા પ્રવાદચ્યા પુસ્તકંતલે વસપ તાચ્યા કાનાન પડલે તું વાસતાય તે તુકા સમજતામુ મુનોન પિલિપાન તકા સવાલ કેલે કોણે એકલ્યાન વિવાર દેવન સંગલ્યા કરીત માકા તે કશે સમજવચે જાબ દિલી ત્યા અધિકાર્યાન તિતલ્યા તને પિલિપાક પિલિપ ગાડિયેર સોડોન આપનાશી બોસમુન આપેલો તો વાસ્તલો તી પવિત્ર પુસ્તકચી ઉત્રાહી मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी तका वेलो लोक कातरलेल्या मुखल्यान मावन रावलेले शेलयेले बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद कर दितलो कोणूच ना जालो ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतती विशान कोण कितें उलोवंक सकत हिजडो पिलिपा लागीं म्हणलो सांग म्हाका प्रवादी हे कोणा विशान म्हणटा आपणास विशान वा दुसऱ्या कोणा विशान तितल्यार पिलिपान उलोवंक सुरू केलें पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांव आराम कर जेजू विशांतली सुवार्थ ताणें ताका कळीत केली अशे ते वाट मुंदरून वेतना थोडे उदक आसलेले सुवातेक पावले पळय हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान म्हाका तुवें पवित्र स्थान दिवं कितें अडकळ ताणें गाडी रावयली पिलीप आनी हिजडो दोगी उदकान देंवले पिलिपान ताका पवित्र स्थान दिलें पूण उदकांतले ते वयर सरतच सोम्याच्या आत्म्यान पिलिपाक उबान व्हेलो आनी हिजड्याक ताका उपरांत पळयलो ना तरी तो संतोशान भरून आपली वाट धन सरलो पूण पिलिपी आजून तान पावलो आनी थंय तान सेजेरियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या स शहरांनी सुवार्था परगट करीत गेलो देवाचें उतर हें
देवाचें उदकार पेज 54
आनंदाची बोटमारा भूमी आसलेल्या सुरवेशपुरा नावाडा तुम्ही रसनानो आनंदाची बोटमारा भूमी आसलेल्यानो सुरवेशपुरा नावाडा तुम्ही रसनानो आनंदाची भूक मारा देवा गीत गाया ताची महिमा वोनिया कीर्त का सुया आनंदाची भूक मारा भूमी आसलेल्यानो सुरवेशपुरा नावाडा तुमी रसनानो सुखी पृथ्वी सर्पका सोम्या नावाड ताची कृत्या नावाडपा आच्या पा देता आनंदाची भूक मारा सुखी सल्यानो सुरवेशपुरा नावाडा तुम्ही रसनानो
सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता त्या वेळेची जेजून लोकां लागीं म्हळें म्हाका दडलेल्या बापान तांकां सरशीं वडले करीत कोणूच म्हजे सरशीं येवंक सकना हांव तांकां निमाणे दिसा जिवंत उठयतलो ती सोमेस्त देवालाचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रभाद्यानच बरोवन गाला बापाक कान दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे सरशीं येतलो तशें म्हळ्यार बापाक कोणेंय देखला म्हूण न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतस हांव तुमकां सांगतां
जो कोण सतमंता ताका सासनीक जिवीत लाभता, हांव जिवीताचो उंडो. तुमच्या पूर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मोर्न पावले, पूण सर्गांत ताण देवान आयिल्लो उंडो तसोलो न्हय. कोणी तो खायत जाल्यार मोरचो ना. हांवसो तो सर्गींत हांव देवान आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो, संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास.
देवाचे उतर हे
भाऊ भयणीनो, देवाच्या उतराचेर थोडो नियाळ आम्ही सांगता करया. कित्याक सकाळ तुम्ही उर्बेस्त दिसतात, दग इल्लीशी उणी झाली जावं पुरो कितें म्हणून म्हाका कळीत ना. सकाळ तुम्ही जिवी आसात गी? आर यू अलाइव? जिवी आसात गी? सकाळ जिवी आसात वय मो? जिवी आसा म्हणून कशें कळचें? तुमी जिवी आसा म्हळें, जिवी आसा म्हळें, आतां आसा जाय म्हणून कशें कळचें? आमकां कशें कळचें तुमी जिवी आसात म्हणून? जीव आसा म्हणून कशें कळचें? उस्वास सोडटात मागीर कशें कळटा? जीव आसात मू? फुडल्यान सांगा. हां आसात. कशें कळचें? एक उस्वास, दुसरें उस्वास आसल्यार पुरो गी? जीव आसात न्ही? दुसरें मिसळतात, जेवतात, न्हिदतात, उरतात, सोलोनाक आयल्यात, आनी ह्या दिसांनी मस्त फंक्शनां बरें करून न्हेसोन कार्यां घेता हांव. सकाळ डॅन्स रोज सकाळ आमी जीव आसल्यान करता न्ही गी? जीव आसा म्हणून. आतां आमी जीव आसा म्हणून दुसरें खंयच्या रितीन आमकां कळटा? जीव आसा म्हणून कशें कळटा? आं आमी प्रतिक्रिया करता. हांव म्हाका कालें सांगतना तुमी थोडी दांत मात्र दाखयता, आतां जाप दिना प्रतिक्रिया. ओके असो. ओके दुसरें जिवी आसा म्हणून कशें कळटा? हांव उलयता वय, उलयता जाप दिता न्ही गी? आमी जिवी आसा. सामान्य सांगता जाल्यार आमी निर्जीव ना देखून आमी जिवी आसा न्ही गी? आमी मरोंक ना देखून आमी जिवी आसा वय मू? वय की न्ही? हय आमी निर्जीव न्ही देखून आमी जिवी आसा, देखून आमी जिवी आसा. आतां केदला आमी मरता? आतां केदला डेट इसारना? डेट इसारना केदला आमी तो मेलो मोरनो केदला म्हणटा आमी? आ उस्वास रावल्ल्या वेळार, उस्वास रावल्ल्या वेळार जीव निर्जीव, जीव निर्जीव. केदला एकलो मनीस मरता ताचें जिवीत सोंपता. आमी म्हणटा न्ही गी ताच्या जिवीताचें पोयन सोंपयलें, ताच्या जिवीताचें पोयन सोंपयलें, एंड ऑफ लायफ. आतां आमकां जायते पोटी जिवीत म्हळ्यार केदळां ही कूड निट्ट सगळें आसा पळय, कूड आसा, कूड आसा तेदळ मुसर मात्र आमी जिवीत म्हूण चिंचें वय की न्ही? कूड आसल्या मुसर भोंक दिशीन दिशी वचोंक जाताना हांव जिवीत म्हूण चिंचें. कूड जिवीत गे, कूड जिवीत गी? कूड जिवीत न्ही, कूड मेल्ल्या उपरांत हे आसा. कॅमिकल्स घालून दवर येत लॅबोरेटरींत, कूड आसा पूण जिवीत आसा? जिवीत आसा? जिवीत ना, जिवीत ना. तर जीव जिवीत केदळां मुसर आसता, केदळां मुसर आसता. कुडींत आत्मो केदळां मुसर आसा, तेदळां मुसर जीव आसा, जिवीत आसा. केदळां हो आत्मो कुडी तावन विंगड जाता, केदळां आत्मो खंयच्या धर्मांत ती जाल्यार पळया. हेंच प्रिंसिपल आमी कॅथोलिकांक आमी हें पाती येता न्ही गी? आत्मो केदळां कुडी तावन विंगड जाता, जिवीत दिल्लो कुडीक जीव दिल्लो, जिवीत दिवचो आत्मो कुडी तावन विंगड जाता, जिवीत सोंपता. जिवीत हांगा सोंपता थंय आराम जाता. कूड येता गे वयर, कूड वरून आमी साकला घालता. आत्मो थंय सर येता सासनेक जिवीताक, जिवीताक म्हळ्यार पळया हांगासरी जिवीत, हांगासरी जिवीत संसारी जिवीत म्हणटा आमी, सस्तीक जिवीत म्हणटा आमी. तर दोनी कडेन कनेक्शन आसा. संवसारीक जिवितांत आमी जियेत जाल्यार अत्मो गरज आसा, सस्तीक जिवितांक येसो तस अत्मो. आतां अत्मो खंय तावन आयला, अत्मो खंय तावन आयला, देवा तावन आयला. आमी कोणेय गळोन केल्लो न्हय, अत्मो देवा तावन आयला, संपूर्ण रितीन देवा तावन आयला. कूड आमच्या आवय बापाय तावन आयल्या, तांच्या एकतारा तावन कूड आयल्या, अत्मो संपूर्ण रितीन देवा तावन आयला. देखूनच ती देवाची आस्त, देवाचें प्रॉपर्टी, ताका केदळां जाय ताणें वरयेत आमी इसारूंक जायना. तुमचो जागो आसा, तुमचोच जागो, तुमकां जाय जाल्यार बरें तुमी इकयेत वयमो, कोण इसारूंक जाता तुमकां आलें खंय कितें इकलोय म्हणून. दुसऱ्याचो जागो मात्र इकल्यार कशें करयात. देवाचो जागो, देवाचो अत्मो, देवाची आस्त ताणें केदाळां ती पाटी विसारयेत, केदाळे मनशां घालयेत न्हय गे, आमी इसारूंक जायना. देखूनच केदळ अत्मो आमच्या कुडींत ना, कुडू निर्जीव जाता, कुडू निर्जीव जाता. हे सारकें समजून घेया. आतां जेसू म्हणटा हांव जिवीत असो बुंडो. कितले पटी तुमी आयकला, मस्त पटी आयकूंक ना गे. जेजू म्हणटा हांव जिवीत असो बुंडो. आतां जेजू म्हणटा आसतना हांव जिवीत असो बुंडो त्या लोकांक समजोना. कित्याक जेजून केदळां सांगल्लें तें आमी सन्निवेश समजून घेवया. जेजून उड्या मसल्याचें अजाप केलें, उड्या मसल्याचें अजाप केलें, हा लोक घट्ट जेवलो, बारीक कशी जाली. आनी जेजूच्या फाटल्यान परतून सोदून आयलो, परतून काय अजाप करता गे पळया म्हणून, घरा वचून कोणें उंडे करचे, बकरी करचे म्हणून. आनी ते जाला म्हणटा जेजू जिवीताच्या उंड्या विशयान सुरू करून सांगूंक सुरू केलें, सांगलें सांगलें सांगलें. आनी निमाणो तो लोक आयकून आयकून म्हणालो लास्टाक, लास्टाक म्हणालो हे पुरा कोणाच्यान जाता, ताका वाग उरून म्हण सिदा गेले फाटी. आनी जेजू ते ताळी विचारता, जेजू विचारता शिसांक तुमी वेतात गे म्हणून न्हय गे. तिथे म्हणटा शिस खंय येचें सोम्या पेद्रू म्हणटा तुजे लागीं आसा उतरां सस्नी जिवीताचे म्हणून. भाव भयणीनो जायते पण आमकां अशें जाता, जेजू जिवीत असो बुंडो, जिवीत असो बुंडो म्हणून आमी कळता. पाद्राब सांगता आमकां कितें, आतां जिवीत असो बुंडो म्हळ्यार सारकें आमी समजून घेवया. आमी सारकें फस्ट समजून घेतलें, पयलें जिवीत म्हळ्यार कितें, जीव म्हळ्यार कितें, आनी खंय तावन तर जिवीत येता म्हणून न्हय गे. आतां जेजू जिवीत असो बुंडो म्हणटा आसतना तो म्हणना आमी पोटा खावचें कान म्हणून. जेजू जिवीत असो उडो म्हणटा आसतना पोटा खावचें कान न्हय. हांवें सांगलें जिवीत आमचे थंय येता अत्म्या द्वारे, जिवीत येता अत्म्या द्वारे. आतां जेजू जिवीत असो उडो म्हणटा आसतना, जेजू जिवीताचें खाण पोशण म्हणटा आसतना कोणाचें खाण, कोणाची घटाय, कोणाचें पोशण, कोणाचें पोशण, कोणाचें, करेक्ट सांगले तुम्ही, आत्म्याचे पोषण, आत्म्याचे पोषण. आणि जो आत्मो हे पोषण ही घटाय जेजू तावन जोडता आणि ताचे संगी एक जाऊन रावता तो अनेक भुकेवचो ना. म्हळ्यार जेजू सांगिना तुम्ही हांगासर कुंभार काणून गेल्लेच तुम्ही भूक लागना दनपरान जोयजय म्हणून ना म्हणून सांगिना. तू कुडीच्या भुके विशयांत उलयता न्हय भावा भयणीनो. कडी जावन जेजूची कूड आमकां घटाय दिता ना म्हणून सांगिना. जेजूचो ते आमी शेवची जेजूची कूड आमच्या कुडीक घटाय दिता ना म्हणून हांव सांगना. पूण आत्म्याचें पोशण म्हजे सरशीवसो भुकेवसो ना म्हळ्यार जेजू पोटाच्या भुके विशयांत उलयना. जो आत्मो जेजू थंय एक जाता संपूर्ण रितीन तो परतून भुकेवचो ना. भोव भयणी उडासोर आमी पोटभरून जेवंक पुरो, पूण आत्मीक रितेपण आमकां दोशी ना गे, मानसीक रितेपण आमकां दोशी ना गे. आमी संतुश्ट आसांव गे, संतुश्ट ना. कित्याक आमचे थंय आत्मो आसा, तो आत्मो जाणा हांव देवा तावन आयला. आनी तो आत्मो सदांच त्या देवाक भुकेता, त्या देवाक भुकेता. आनी तो भुकेता आसतना आमकां हर एकल्याक अंतरकरणाचो ताळो जावन दसता, आळे हांव तिनसो, हांव तिनसो, हांव तिनसो. आनी केदळा त्या आत्म्याक, त्या आत्म्याक ते पोशण आमी दिता हांव आनी मुखार भुकेवचो ना. जेजू म्हणटा आसतना कोण हांव जिवीत असो उंडो, हांव जिवीत असो उंडो म्हजे थंय एक जाता म्हाका खाता तो सास तो भुकेवचो ना म्हळ्यार कितें, भुकेवचो ना म्हळ्यार कितें, तें रित्तें पळोवन ताका तसचें ना. चिंतया तुमकां जोर भूक लागला, सकाळीं तावन तुमी रांदतात, दनपारां बरें करून जेवण प्लेटीन वाडन तिनसर मेजार दवरून अशें बसतात, पळोवन तूं भूक थांबता गे. भूक थांबता गे, भूक थांबता गे ना. तशेंच जेजू लागीं येवन जेजू तूं जिवीत आसो म्हणटो, तुका अर्घां दिता, तुजो मोग करता सक्कड म्हणून वगेत बसल्यार भूक थांबता गे. जेजू संगी एक जावंक जाय, जेजू संगी एक जावंक जाय. हे जावन आसा आत्म्याचें पोशण. पळया भाव भयण, जायते पटी आमच्या आत्म्याक हें पोशण घेवंक आमी सोडिना. कूड इतली स्ट्रोंग, इतली प्रबल जावन आसा, ती ह्या आत्म्याक धांपून धांबून 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 दवरता आनी ताका भुकेवं करता, भुकेवं करता, ताच्या त्या पोशणांतल्यान पयस व्हरता, पयस व्हरता. आमी म्हणटा रेतिरेक येता आसतना, रेतिरेक येता आसतना, काही मागण्याक येता आसतना आमकां बरें जालें, मागिल्लें बरी जालें, कितें भितर एक भरतीपण, एक उणेपण आसलें वचून एका रितीची भरती आयिल्ल्या बरी जाता म्हूण भोगता. केदळा कित्याक, कित्याक आ ह्या आत्म्याक ताचे वयर गेल्लें, रास गेल्लें, नाका जाल्लें पुरा काडन, नाका जाल्लें पुरा काडन, त्या पोशणा सरशी हाडटना भाऊ भयणीनो तो बळादीक जाता, तो बळादीक जाता. हो आत्मो बोगसूंक, मोग करूंक, सोसनिकायन जिवंक आदार असो जाता. पूण जायते पोटी ह्या आत्म्याक आमी भुकेवंक सोडता, ताणें येवंक सोडता, ताका घटाय दिना, घटाय दिना. जेजू म्हणटा हांव जिवीत असो उडो, हो जिवीत असो उडो भाऊ भयणीनो. ह्या आमच्या आत्म्या पोशण, ह्या आत्म्याक आमचे घटाय. आनी तो म्हणटा जो कोण वो उंडो खाता म्हळ्यार जेजू थंय एक जावन रावता, तो सासनाक जियेतलो. आमी चिंता कोण आमी कुडीक खाता पळय, आमी सासनाक जियेता, कूड येता गे सासनाक, कूड तेंत उरता, कोण सासनाक वेता? आत्मो न्ही गे. कोण म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो. येवकारिस्त खंडीत जावन आमी हरी एकली येवकारिस्त येवता, जेजू आमचे संगी आसा, जी आमी ताचे संगी हांगा जियेता, ती तीन सरी आमी जियेतले, हांव तीन सरी आमी जियेतले. हांव सांगत आसा भाव भयणीनो, जो आत्मो ताचे संगी ह्या संवसारी आसा, थंयसर तो सासनाक ताचे संगी जियेतलो. देखूनच पळया ह्या आत्म्याची तान भूक, पळया तान भूक आमी कितलेय ताका दामून दवरूंक सोदल्यार भाव भयणीनो, तो थंयसर दामून रावन सकाणा, सकाणा. कित्याक तो जाणा आपणाचे पोशण देव, आपणाचे पोशण देव. देखून सांग अगोस्तीन म्हणालो, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन दी ओ माय लॉर्ड. आमच्या काळजांक, आमच्या आत्म्या सुशेग ना, तुजे थंय सुशेग घेतल्या बघा. पूण भाव भयणीनो, जायते पोटी आमी आमच्या ह्या आत्मीक जिविता आत्म्याक भुकेवंक सोडता, भुकेवंक सोडता, आनी म्हणटा आमकां रितेपण दोसता फादर, आमकां बेजार आसा. भाव भयणीनो, ह्या आत्म्याक आमी बळादीक करया, ह्या आत्म्याक त्या जिविताच्या उंड्या द्वारे बळादीक करया, ताचे संगी एक जावन प्रयत्न करया, आनी खंडीत जावन पळया हे रितेपण भरती जातले, हे रितेपण भरती जाले. आत्मो भुकेवचो ना, तो सासनाक संतुश्ट आसतलो. ह्या संवसारी मात्र न्ही, थंयसरी तो संतुश्ट आसतलो. सुलाबायचे न्ही, हे सुलाबायचे न्ही, सांगूंक सुला पूण कश्टाचें, पूण असाध्य न्हय, असाध्य न्हय, सुलाबायचे न्हय, असाध्य न्हय. देखूनच आमकां हर एकल्याक क्रिस्तांवाक क्रिस्ती धर्म पंतावनसो धर्म, इट इज नॉट फॉर कावर्स. भिवकुऱ्यांक न्हय, भिवकुऱ्यांक न्हय, कोण असले पंतावन स्विकार करूंक तयार आसात तसल्या मात्र. आनी कोण स्विकार करतात ताका ह्या नीज, ह्या जेजून सांगल्या उतरांचो नीज अर्थ समजता, नीज अर्थ समजता. नातल्यार साहित्य पोटी आमचे कोशेड्डी दड्ड जाता, आनी आत्म्या थंयसरस दांपून दांपून सोडता आमी. पळया कशें हंत हंताने एक बुडी कितें वायट करा, त्या आत्म्या भुकेवं सोडता, परतून परतून परत परत तेंच करतना ताका भुकेवं भुकेवं सोडता, आनी तो थंयसरस मरता. मागीर कितेंय जायना आमकां, कांय पडून वचनांतल्या बरी आमी जियेता न्हय गे भाऊ भयणीनो. जिवीताचो उंडो ह्या वेदीचेर थोड्याच वेळान येता. तो जेजू, तो जेजू कोणाक, तो जेजू कोणाक, कोणाक, कोण बाबार दवरता तांकां मात्र न्हय गे, कोण बाबार्थ दवरतात तांकां मात्र. दुसऱ्यांदे वेपारा बरे दिसो बरो, आतां विसोन तुज्या मुखार ह्या जिविताच्या उण्या ह्या जेजूक आमच्या आत्म्याचें खण जावन पोशण जावन को आमी स्विकार करूंक जाय जाल्यार पयलें आमी भावार्थान पाती येया. भावार्थान पातीन आमचो आत्मो सांगता आमकां कशेड सांगता ताका खाण दिव्या आमी खाण दिव्या आनी त्या जेजू थंय एक जावंक आमी प्रयत्न करया आनी कंडीस जावन तो जिवीत असो उंडो आमकां आमकां हर एकल्याक त्या घटायेन आमच्या आत्म्या घटायेन भरतलो आनी आमी हर एकली त्या जेजू सांगता सासनाक जियेतले हांव सासनाक जियेता कूड सोंपोवन वेतले कूड वसोन दी ती नश्वर आमी चिंता हांव कूड सासनाक बाळटा म्हणून न्ही गी कूड सासनाक बाळटा म्हणून कुडीचें पुनः जिवन पूण आसतलें म्हणटा हांव निमाणे दिसा पूण आत्मो भाव भयणीनो आमकां हर एकल्याक तुका आनी म्हाका त्या देवा थंय एकवटान रावूंक आदार दिता. जर तर तूं आनी हांव हांगासर रावोन त्या जेजूचो अणभोग भोगता जाल्यार कुडी मासाच्या वडणे द्वारे न्हय ही आत्म्याची वडणे कित्याक आत्मो देवा तावन आयला आनी ताका ती वडणी आसा. देखुणूच त्या आत्म्याक आमी बळादीक करया जिविताच्या उण्याचें बळ ह्या आमच्या आत्मीक जिविताक आमी घेवया. आमेन.